Malta tiġi assedjata minn eluf ta' zombies. Min jingidem jisir zombie wkoll. Ġlieda kontinwa biex jinqerdu dawn il-kreaturi mostrużi.
Ninsab f'Bormla, ċittà kospikwa, il-belt li diġà kienet abitata fi żmien megalitiku fejn instabu saħansitra fdalijiet ta' tliet strutturi megalitiċi ħafna bċejjeċ ta' għodot u fuħħar fihom. Tajjeb ngħidu li meta l-ordni ta' San Ġwan ġiet f'Malta fl-1530, Bormla diġà kellha popolazzjoni ta' madwar 1200 ruħ. Matul l-assedju l-kbir tal-1565, l-armata torka tellet il-kamp irjali tagħha fuq l-olja ta' Santa Margherita, fil-waqt li qiegħdet il-kanuni u trunċieri tagħha fuq l-oljiet ta' Bormla. Matul l-ewwel gwerra dinjija, Bormla kkurat diversi riġmenti, iżda t-tieni gwerra kkawżat ħsarat kbar, nuqqas kbir fil-popolazzjoni u telf kbir fil-patrimonju arkitettoniku. Il-popolazzjoni ta' Bormla rħitilha lejn l-irħula fil-kampanja għalkemm mill-bombi ma jaqtgħu xejn fuq it-Tarzna, li kienet il-mira ewlenija tal-qawwiet tal-assi. Iżda bħal donnu li għal Bormla dan it-taqlib kollu tul iż-żminijiet ma kienx biżejjed. Għaliex ftit ta' snin ilu, propju fl-2013, Bormla flimkien ma' postijiet oħra f'Malta sfat assedjata minn qatt kbir ta' zombies.
World War Z, film Amerikan tas-sena 2013 fil-ġeneru ta' Disaster Horror, direzzjoni ta' Mark Forster. Film ieħor li partijiet minnu nġibdu f'pajjiżna bi screenplay ibbażata fuq storja tal-2006 ta' l-awtur Max Brooks, li wkoll iġġib l-istess isem.
Jgħidilna fuq l-istorja Jean-Pierre Borch.
Huwa ktieb popolari ħafna l-ktieb ta' Max Brooks u qisu anke il-fan base tal-ktieb stess bdew jeħolqu ħafna sites fuq l-internet u fan sites isma ħajġibet il-ktib tagħna, il-ktib li aħna tant segwejna, il-ktib li aħna tant inħobbu. U l-anticipazzjoni kienet kbira ħseb wara meta kien hemm isem bħal Brad Pitt assoċjat mal-produzzjoni, il-Paramount li hija production house stabbilita enormi li huwa big budget film.
Plan B Entertainment, il-kumpanija tal-films tal-attur ċelebri Brad Pitt, ġabet id-drittijiet tal-film fl-2007. Il-filming madanakollu f'pajjiżna beda f'Lulju tal-2011.
I need answers.
I don't have answers. All you can do is find a way to hide.
They're coming over the top!
Action!
Il-parti ewlenija naraw l-Brad Pitt bħala Jerry Lane, li kien ex-investigatur tal-United Nations, imqabbad biex jivjaġġa madwar id-dinja sabiex iwaqqaf il-pandemija ta' zombies. L-istorja hija ġlieda kontinwa kontra l-ħin biex Jerry Lane jirrinexxielu jwaqqaf lill-eluf ta' zombies li kienu qed jeqerdu reġimenti u soldati u gvernijiet b'teddida serja li anki tinqeret l-umanità. Din, fiftit kliem, hija l-plot ta' World War Z. Li ta' minnejdu Brad Pitt huwa wkoll wieħed mill-produtturi ewlenin.
Terry, Terry, what is this?
It's the scene worldwide. Is anyone doing better than we are?
We don't know.
Winston għat-soppar dik instrumentali għal dan il-film.
World War Z beda jisu għal-ħabta ta' Jannar ta' 2011. Beda jaraw fi jista' jiġbdu dal-film biex jirreplika Ġerusalem u ovvjament Malta kienet shortlisted u bad bdejna bl-scouting, tiġu darba darbtejt, darbiet, darba darbiet, bad fl-aħħar iddeċidew li l-biċċa ta' Ġerusalem jissir Malta.
Malta has very similar architecture and really is very practical to shoot at. And that's the why we chose Malta as a location for Jerusalem.
Ix-xeni f'Ġerusalemm inġibdu f'diversi mkejjem madwar il-belt, u Qatarot Airport huwa fil-fatt l-ajruport tagħna f'Ħalluqa. Iċ-checkpoint fullata miżawda b'refuġjati biex isibu kien, huwa set mibni f'xatt l-assara tal-għeneb, fin-naħa ta' isfel tal-belt.
The zombie plague keeps spreading, and we do what we can.
These are the Jerusalem Salvation Gates. 2 of 10 portals to the security perimeter into fortified Israel.
Ħan nisimgħu kummenti minn fuq is-set tal-film.
Dak kien il-main set. Fl-istorja kienet Basland, ġifieri, dik hija fejn Ġerusalem. Ikun hemm il-refuġjati diħlin ġol l-belt, mbagħad jibdew kantaw Jerry li kien Brad Pitt. Jgħidulhom biex iżommu baxxu it-ton għax jisimgħu zombies imbagħad ovvjament jiġu zombies u kien hemm chaos hija.
Hekk kif il-ħitan huma miżgħuda u assedjati miż-zombies, folgħu l-kbar ta' nies f'paniku u terrur narawhom jinżlu lejn il-bitħa ta' San Tirmu. Fil-waqt li f'xeni miġbuda mill-ajru, nistgħu faċilment nilmħu il-funtana ta' Tritoni u t-triq il-kbira il-Ħamrun. Ta' min jgħid ukoll li f'dawn ix-xeni mill-ajru li nġibdu fuq il-Belt u l-Ħamrun m'ntużawx extras jew atturi, u dawn ġew kollha miżjuda b'mod diġitali wara. Xena oħra nġibdet fil-Forti Rikażli, xena fejn helikopter jikkraxxa bil-pis taż-zombies.
We started shooting this particular sequence first in the movie. We shot for 3 weeks in Malta. Every day was 1,400 extras, you know, helicopters, cameras, and it was like a constant battling with the elements because there were so many people and creating the frenziness. And the Maltese extras were fantastic, and the costumes had to be made, and all of that was really great.
Kellna f'pajjiżna żewġ film units li kienu qed jiġbdu kontemporanjament fl-istess lokazzjoni. Il-kummenti minn Extra Malti li ħadem fuq dan il-film.
Kienu organizzati ħafna, kienet impeccabli, għax tieħu l-breakfast u mbagħad tilbes il-kostum, make-up, mbagħad konna niżlu bil-private fuq is-set. Inħoss li kien darba minnhom niftakar ġurnata minnhom. Konna 900 extra f'ġurnata, tista' timmaġina ġifieri, però ma kienx hemm konfużjoni xejn, kulħadd fuq xogħlu.
Aktar minn fuq is-set.
Two people are working on a hijab. Amazing. This is a Hollywood production.
World War Z ikkontribwixxa xejn inqas minn 30 miljon euro lill-ekonomija Maltija f'perjodu ta' tliet ġimgħat. Il-filming beda fl-isptar Żammit Klepp li serva bħala compound militari. Inħawi fil-belt ġew trasformati f'toroq f'Iżrael. Xejn inqas minn 200 karozza, trakkijiet u trailers ġew ipparkjati mad-dawra tal-belt. U l-pubbliku f'dak iż-żmien kien avżat ukoll biex jevita l-inħawi tal-Lenz, il-Bavira, u anki qrib il-Forti San Tirmu, minħabba konġestjoni qawwija li kien hemm fit-traffiku, kif ukoll nuqqas ta' parkeġġ. Twaqqaf ukoll setup għall-ikel li kellu jitma xejn inqas minn 800 ruħ. Sar ukoll tabelli bl-Ebrajk f'diversi inħawi biex hekk jidher suq realistiku f'Ġerusalemm. Xejn inqas minn 20 make-up artist qabdu jaħdmu fid-dipartiment tal-prosthetics. Mod speċjali minħabba il-make-up taż-zombies u fuq perjodu ta' tliet ġimgħat tqabdu madwar 5,500 extra. Ikompli Winston Azzopardi.
Kostum li kelli kien ta' Orthodox. Tista' timmaġina dik is-sħana kbira, dak il-ġlekk is-swed, għamluli xi daqna hawnhekk. U kont laki fuq dak il-film ukoll għaliex xina peress li noqgħod il-belt u il-holding area fejn konna niklu u kollox kien dar il-Mediterran. U niftakar fl-erbgħin nofs ta' filgħodu hemmhekk konna nkunu ġa qegħdin nieħdu l-breakfast għarek hemm kienu jqumu kmieni.
Aktar xejn inġibdu fi triq San Domingo u l-Madwar fejn saħansitra ntużaw ukoll kantini ta' numru ta' djar fil-belt. Bostanista lokal anki tħallsu għax ġeret il-faċċata tal-bib tagħhom. U oħrajn ġew ikkumpensati tal-inkonvenjent minkejja li kien ta' pjaċir li b'xi mod qed jagħtu semhom b'mod dirett film blockbuster bħalma hu World War Z.
In the 30s, Jews refused to believe they could be sent to concentration camps. In 72, we refused to fathom we'd be massacred in the Olympics. In the month before October 1973, we saw Arab troop movements, and we unanimously agreed they didn't pose a threat. Well, A month later, the Arab attack almost drove us into the sea. So we decided to make a change.
Change?
The 10th man. If nine of us look at the same information and arrive at the exact same conclusion, it's the duty of the 10th man to disagree. No matter how improbable it may seem, the 10th man has to start digging with the assumption that the other nine are wrong.
And you were that 10th man?
Precisely.
Il-kumpanija Thomas Smith Group kienet inkarigata li tikkoordina l-attività ta' importazzjoni u l-esportazzjoni kemm dam il-film f'pajjiżna. Makkinarju u props ta' aktar minn 45 tunnellata u xejn inqas minn 25 container li imbagħad minn pajjiżna kellhom jerġgħu jintbagħtu barra għad komplija tal-filming fi-Stansted.
Inti tuħsib kollox għax inti l-producer Malti. Tipprepara kollox qabel ma jiġu. Imbagħad ovvjament xogħolok huwa li tipprova ssolvi l-problemi li jinqalgħu dak il-ħin issa fuq film kbir. Anka film żgħir ikollu problemi kull jum, maħsab wara film kbir, ġifieri tagħmel sigħat bestjali biex ngħidlek li jiena taħdem 22 siegħa kuljum xi daqqiet. Però ovvjament il-barranin jafu lilek ma jafu l-ħadd iżjed u hekk għandu jkun. Allura tiddilja b'ħafna problemi u b'ħafna issues kontinwi. Ovvjament. Ma ta' meċej minar, ħatmu tal-ħadid. Allora, però dejjem kelli kru tajjeb Malti miegħi, ovvjament nies li jgħinuni, allura dejjem, ovvjament Malti daqsxejn aħjar minn pajjiżi oħra għax aħna żgħar kważi kulħadd jaf il-kulħadd, jiġifieri għandna problema dejjem taf is-sors fejn għandek titkellem, jew minn għandek titkellem kif tirranġa. Allura l-affarijiet tiskanta jsiru malaj. U l-autoritajiet huma dejjem jiftħu dejjem għall-films. Dejjem sibna kooperazzjoni kbira minn għandhom.
Aktar informazzjoni imwasla lilna mill-Malta Film Commission.
L-industrija tal-films Malta dejjem inti ġdid kontinu biex nilqgħu l-isfida ta' żminijiet qed nagħtu ħafna iktar courses kemm għal dawk in-nies li jibdu jidħlu fl-industrija tal-films għaliex qed ikollna numru ta' proġetti li għandna bżonn ħafna iktar nies Maltin jaħdmu fuqhom u anke għal dawk li diġà fl-industrija li ilhom snin twal jaħdmu fl-industrija u rdu jtejbu l-kapaċitajiet tagħhom. Dan huwa importanti biex verament ikollna industrija vera tal-films f'pajjiżna li konna riżorsi umani tajbin ħafna biex nagħtu servizz tajb il-barranin. Bħala korsijiet infaqna madwar 9 miljun euro kollha minn fondi Ewropej, kellna 19 il-kors b'kollox, ivarjaw minn ħafna affarijiet fosthom lighting, kamera, grips, costume design, wardrobe, ġifieri kienu vasti ħafna, il-qatna ħafna mill-livelli tal-films, tal-produzzjoni tal-films, u naħseb li l-Maltin rispondew tajb ħafna lihom fil-fatt tant kienet domanda għolja li hemm possibilità li s-sena dieħla wkoll nagħmlu korsijiet simili. Kenna riżultati pożittivi għall-fatt li dawk in-nies li għamlu l-courses raw riżultat immedjat, ġifieri dawn sabu xogħol fuq films barranin li kienu qed jinġibdu f'Malta u għal daqstant rajna proċess importanti ħafna li issa qed niggarantixxu karriera fl-industrija tal-films fejn persuna mhux biss titgħallem, mhux biss tieħu taħriġ, imma wkoll issib xogħol. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna mill-bank tal-iskola u mbagħad iridu ngħaddu għall-bank tax-xogħol. Huwa importanti ħafna li meta wieħed jitħarreġ u jitgħallem fl-industrija u mbagħad isib xogħol. Iġifieri qed nara ħafna nies jagħmlu kuraġġ mill-fatt li l-industrija tagħna qed tirreġistra numru ta' films jiġu hawnhekk biex jaħdmu f'Malta li issa dawn qed jagħmlu kuraġġ biex jitgħallmu jidħlu fl-industrija tal-films u aħna anke bħala pajjiż nistgħu nkabbru din l-industrija sabiex tiġġenera anke l-ekonomija ġenerali.
Aktar minn fuq is-set tal-film.
Jiena bejn it-television lokali u bejn anke l-esperjenza li għandi fuq films ta' barra li ġew inħadmu u Malta jiena ħdimt ħafna intensivament fil-production department u ħdimt ukoll fil-locations. Allura, pereżempju, apart il-kors ġeneriku li jew is overview tal-film industry in ġenerali li kien interessanti ħafna x'tara daqsxejn isu d-dipartimenti kollha, huwa overview tad-dipartimenti kollha, tas-sections kollha. U kif jillinkjaw mhux jiġri l-kors il-ġenerali kien interessanti ħafna. U mbagħad eżempju l-ktewet riċenti li ħadd huwa props procurement li huwa dipartiment li dejjem interessani u xtaqt intgħallem aktar fuq. Infatti kors vera ħadd gost u zitta ċa fil-CVT jikollix li jikolli ċans fil-film li jimis s-sena d-dihle u ċaħġa. Jikolli ċans naħdem fil-props department, mux fil-locations pa' s-soltu nħu gost. Għalix bli tal-limt, interessajt ruħi biex forse nkun s-naħdem f'dak il-department u koll.
Jena dejjem kien interessani l-industri tal-films, dejjem kont dejjem kont nistaqsi kif jisiru l-affarijiet, kif insomma dewlu. U ħdimt xi ftit qabel bħal ekstra, imma qatt ma kont ħdimt fil-filming bħala construction direttament. Ma li ħarġu ovvjament dal-courses. Ħadtom mill-ewwel dħalt provajt nieħu tal-construction modeling u hekk għamiltu ħadd pjaċir.
Bħala esperjenza għandi esperjenza jiena xili fuq kamera work u affarijiet hekk. Però iddeċidejt qed ammur għax fuq films qatt ma kien hawn courses hawn Malta, allura iddeċidejt li ngħid ħaniprova. Ċertifikat importanti, però aktar miċ-ċertifikati aktar l-esperjenza li ħadna it-tagħlim. Ġifieri kif qed lek jiena kelli ċertu esperjenza fuq kamera, però xorta aktar da titgħallem kemm titgħallem qatt ma titgħallem biżejjed.
Jiena mbagħad għażilt il-production and administration. Għax hu oġġett li f'xogħli xi ħaġa oħra apparti l-film kont nagħmlu u diġà kont qisni nifhmu. Qed mela ħa naqbad xi ħaġa li diġà naf x'inhu jiġri bih u napplikah għall-film għall-industrija tal-film. U dak ħadna l-kors kollu kemm jista' jkun u xrobt u assorbajt kemm jista' jkun.
Il-mużika għal World War Z inkitbet minn Marco Beltrami. Soundtrack l-inħarġet minn Warner Brothers Records.
The music is all in an odd time signature. It's bum 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 bum. So I think that also helps to upset the balance of the audience.
Cut.
The first idea that I experimented on was jaws, you know, the teeth of various animals. I have a friend that's a hunter. And so he brought me these skulls from different animals, like wild pigs and lion from Africa, and started making rhythmical sounds from just the sound of the jaws opening up and closing. And it's really a neat sound, and it resonates. So a lot of the percussion stuff is derived from that.
Min Malta il-film inkompla fawissu fi Glasgow ir-Renju Unit li kella s-servi bħala id-doppjament għall-belt ta' Philadelphia u f'Budapest f'Ottubru tal-istess sena. Jean-Pierre Borch jatina aktar tarif.
It-tip huwa rakkont fil-futur u wieħed pratikament Jerry Lane qed iżur postijiet differenti fid-dinja u jara kif iż-zombies kienu attakkaw dawk l-irħula dawk il-bliet xi tliet snin qabel. Mela daw il-fans tal-ktib daw jgħidu, mela da isma da mhux il-ktib tagħna qed jiġbdu, dan ġi mibdula l-istorja totalment differenti. U allura dik kienet qisha l-ewwel skosjatura li ħadet il-produzzjoni li qisu bdew jitilfu s-support tal-fan base tal-ktib.
Il-film ittardja mhux ħażin, minħabba li wara li tles tal-filmin kollu kien ġie deċiż li jerġgħu jinġibdu mill-ġdid ammont ta' xeni li ma kienx żgħir.
Meta suppost ukoll bdejna noqorbu iktar lejn id-data tal-release ukoll inqalant ieħor għax kienet ħarġet fil-medja li id-data tal-release ġiet posposta għal xi sitt xhur u kien hemm xi disaġġimat ta' reshoots li kienu ħajsiru. U disaġġimat ta' reshoots mhumiex ftit. Dak kien ifisser li xeni massiċċi, xeni kbar ħajinbidlu. U hemmhekk kien niftakarni nitkellem ma' diversi persuni li kienu anke involuti fil-produzzjoni. Isma, nafu x-xena ħinqataw, għax bħedin tħaterġa tġbed disa ġemmat ta' xeni, tfisser li disa ġemmat ta' xeni li ġan ġibdu, musejn tużaw.
Ustmat li terz tal-film reġan ġibet mil-ġdid. Għal diversi xhur ma kienx magħruf li ma xeni jinqataw, u allura ħafna speraw li dawn ix-xeni li nqataw ma kienux dawk li nġibdu Malta.
Malta kien hemm xi xeni li nqataw, per eżempju ix-xena tal-ajruplan kienet ġan ġibdet Malta. Però fil-film finali li aħna naraw, l-ajruplan jikkrexxja. Brad Pitt u l-attriċi l-oħra, Daniel Kurtz, li salvaw. fil-waqt li fix-xena li nġibdet Malta, kellhom dal-ajruplan fuq ir-runway ukoll kellhom ajruplan mimli extras, l-ajruplan isalva u jasal ir-Russja. Jiġifieri sfortunatament dik ix-xena nqatat. Kien hemm xena oħra li nqatat, kienet xena li nġibdet għajntu fiha, kienet xena li ħadithom ħafna enerġija għax tista' timmaġina biex tiġbed hemm isfel għandek it-taraġġ, jiġifieri battikata tajba. Kienet ħadkun xena li suppost kellu jiftaħ il-film biha. Għax kien ħajkollok ħafna zombies qegħdin jifflowtjaw jaslu fuq ir-ramel u mbagħad kollha jibdew iqumu kien ħajkun l-opening tal-film, però dik inqatat ukoll.
Għal daqstant li skeda ta' filming waqgħet lura tant li l-film li suppost kellu joħroġ f'Ġunju tal-2012, spiċċa ħareġ f'Londra fit-2 ta' Ġunju tal-2013 u kien ukoll magħżul sabiex jiftaħ il-35 edizzjoni tal-Festival Internazzjonali tal-Films f'Mosca. Jean-Pierre Borch, baktar tarif interessanti dwar World War Z.
Il-film għall-ewwel ma smajniex aħbarijiet fuqu, isu kien hemm skiet fuqu. F'daqqa waħda bdew joħorġu ċertu rumors li isma' hemm xi disgwit bejn Brad Pitt u d-direttur li kien Mark Forster li huwa direttur pjuttost tajjeb ġo kien għamel film ta' James Bond Quantum of Solace. Ovvjament dawn id-disgwit bdew joħorġu fil-mezzi tax-xandir u fil-gazzetti tal-films. Kien hemm ukoll incident li kien ġara Budapest fej l-iskwad ta' kontraterrorizmu kienu rejdija warehouse fej kienu sabu ma' 80 arma tan-nar li skontu ma kienu jaħdmu. U ovvjament allura kienu armi tan-nar li jaħdmu msitaw xintużaw fil-film u ovvjament din ukoll kienet għamlet highlight kbira fil-gazzetti.
Ikompli Winston Azzopardi.
Ċertu xejn illum jikkrehom bil-computer, ġifieri jaqbdu set u jaqbdu dummies, insomma kollox computerized u jagħmlu dak ix-xeni. Meta konna pereżempju ħafna xeni ta' explosions, ħafna xeni ta' helicopters jikkraxxew. Ma setax taqbad tajt mhux fil-ħodu tajt illum ħanagħmel dik ix-xena. Inti d-direttur tit-torieħ, mhux ovvjament l-special effects u l-visual effects se jagħmlu ma jagħmlux ħalli jkun jafu eżatt. Ġarment seġi, anke ħabba l-autoriti ta' hawnhekk, pereżempju, kellna esplużjoni kbira Marsa li kienet bass għamlinija bl-esplosivi u splorinija kienet esplużjoni enormi. Għax għamilna konna morna ġo barriera, naxxar niftakar, ġibna waħda, ġibna l-autoritajiet, ġibna tal-MEPA wkoll, għadna marxa nagħmlu. U splodejni hemmhekk ħalli huma jkunu jafu x'impatt huwa, dak tinsiex splużjoni mhux li jtir fuq. Għandek isfel ukoll, se tinsiex fejn konna aħna l-Marsa, hemmhekk taħna huwa baħar. Għadniex inkissru l-mol, nagħmlu xi ħofra kbira ġoljiet. Jitlu ħafna affarijiet ta' health and safety ukoll. Però anke biex id-direttur, biex l-studios, biex l-executives, u kulħadd ikun jaf ix-xena kif how it's gonna play out biex ngħidlek meta ovvjament niffilmjaw fil-ġurnata.
World War Z tara illum naħseb huwa kapolavur anke ta' visual effects. Jiġifieri meta inti tara dawk il-folol kbar, massiċċi ta' dawn il- zombie sedin jiġru ħafna minnhom ma kienux hemmhekk fil-fatt. Jiġifieri dan kellek kumpaniji ta' visual effects li jħolqulok iż-zombies from scratch. Kellek ammont ta' extras li kienu ġew trejnjati apposta. Niftakarhom kienu jkunu libsin suit ħadra minn fuq s'isfel li kienu anke perfezzjonaw ċertu moviment li kienu pratikament ikkoreografaw biex ikollhom din il-mixja partikolari.
L-aħħar kummenti ta' Winston Azzopardi.
Nuka disappunt hu li tant jidħol animation fih, tant jidħol CGI, tant jidħol computer li tagħmel xena. Battajt di xena jagħmilta kif saret hawn, għax tant iżidu affarijiet fuqha llum u tant sar tajjeb il-CGI, computer generated imagery. Ġeda qastara fa' xena tajt illallu x'għamlu għawt. Kwesti xeqiet film żgħir, iżjed tapprezzah, għax ovvjament ix-xena qegħdin hemm, m'hemm xejn iżjud, però ovvjament fuq film kbir. Tant jidħol xogħol, dalek film jiswa 200 miljun dollaru biex tagħmlu, tant jitlu elementi fih. Li xi daqiet titlef minnu, ġifieri meta tara l-iskript. Mbagħad tara the finished product biex ngħidlek, x'e ngħid, tax ġara, xi baġġi li kien hemm reshoots pereżemp, ġieli kien hemm xena, dialog bidel ġara. Kun għamlu forsi daħlu sapun l-atturi minn jaffekunu u jerġgħu jagħmlu daqsxejn voice overs u jekk dejjem kien hemm affarijiet. Dejjem itejbu l-film, tinsiex fuq film bir, għandek ħafna nies mill-studios executive li dejjem kull dejjem qed jaraw, dejjem jikkommentaw, li jibdlu di u jibdlu di. Allura minn meta jibda l-kunċett jew li huwa l-iskript, sakemm jispiċċa fil-post production, jew ovvjament tkun għadda ċertu snin, qatt ma jkun l-istess film bejn. Jiġri jekk intik l-iskript ta' World War Z llum, tipprov tikkumparah, min tista' tikkumparah.
u nalqu bil-kummenti ta' Jean-Pierre Borch.
Bħala film World War Z kien suċċess kbir, jiġifieri meta tqis li dan sewa mal-190 miljun dollaru bis-sar. Il-film daħal il fuq minn 500 miljun dollaru worldwide. Illum nafu li dan huwa l-iktar film ta' Brad Pitt li qad daħal flus fil-box office. Jiġifieri anke Brad Pitt huwa fattur interessanti li għalhekk huwa anke bħal se tiġa qed jissemma li jsir World War Z it-tieni film. Dejjem kien il-pjan li jsir triloġija, tliet films fis-serje, ġifieri issa naraw jekk iġi x'Malta.
World War Z. Il-ġlida kontinwa biex tinqeret il-pandemija taż-zombies. Film ieħor fil-lista twila mhux ħażin ta' films illi nġibdu f'pajjiżna f'dawn l-aħħar snin. Il-vjaġġ filmiku tagħna ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!